Līdz jaunajam gadam visiem, pilnīgi visiem dalībniekiem ir jāaiziet vispirms Covid pārbaude, un tad izņemt mašīnas no ostas vai no lidos, kur katrs ir aizsūtījis. Tad viņas nonāk tanī tehniskajā parkā, tur veic apkopes darbus, un tad atliek sportistiem iziet tehnisko komisiju, administīvo komisiju, un ar mašīnām iziet tehnisko komisiju. Nu, tikai, kad tu tos divas procedūras esi pabeidz, tad tu var skaitīties pilntiesīgi sacensību dalībnieks. Un ielidojām lidostā, mēs diezgan raici tikām cauri, kā es esmu dzirdējis, citām komandām bija krietni ilgāk jāpasēž, lai tiktu tīri no lidostas ārā. Bet diezgan veiksmīgi tikām ārā, mašīnas šodien saņēmām no rīta, un jau ir mehāniķi ap mašīnu rosās. Nu, sajūtas, jā, beidzot, jau ir tādas tuvākas Dakāra īstē, nekā tas bija Dienvidamerikā. Dienvidamerikā bija tas, kad tomēr viss notika reālā civilizācijā. Šeit tā vide varbūt ir bišķīt mežonīgāk, netik mežonīgi kā Afrikā, bet vairāk pietuvināta, teiksim, Āfrikas tam mežonīgumam. Šobien bija normāli latviešu vasara, 25 grādi, apmākusies diena, prieks baudīt tādu dienu. Trasa tā, kas bija pavasarī solīts, tomēr nebūs. Lielās kāpas tomēr ir izņēmuši viņu ārā organizatori. Un uz tā mēs tā kā vairāk būtu cerējuši, jo lielās kāpās tās iespējas visiem vairāk izlīdzinās. Mums tagad nāksies ar tām mazajām smiltīm vai mazajām kāpām, ko piedāvās ar tām iztikt. Nu, tas ir lielajām komandām vairāk uz roku un privātajiem tas nedara. To oficiāli neviens nesaka, bet kuluāros tauta runā, ka tāpēc, ka Audi brauks pirmo gadu ar elektromašīnām un viņas tanīs smiltīs savas baterijas noēst nenormālā ātrumā. Un tāpēc, lai viņi nepalikt tur un pārējie neaizbraukt, tas maršruts it kā ir pamainīts. Sadarbība ir nevienam nekas, katrs dara savu darbu šodien tiku skaidrībā ar visām navigācijas iekārtām saslēdzām, paudījām, ka viņas strādā elektroniskā ceļa grāmata, broadbooks arī strādā, pieregulēja krēslas jostas, kas uz manīm tīri attiecās, un mehāniķi rosās ap mašīnu. Rīt ir paredzēts mums tāds testa posms izbraukt, lai apstīdos, vai mašīnai viss strādā, un tad pēc tam pēcpusdienā arī būs tāds īsās praktiskās nodarbības, kā ne tikai nomainīt rīteni, bet kaut kādu mašīnas plaukt, puses nomainīt, lai nav brīnumi, ja tas būs jādara trasē.